คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
เพื่อไทยเชิญประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลเดินหน้าประเทศพร้อมทิ้งความบาดหมางในอดีตรัฐมนตรีคลังออสเตรเลียระบุจะไม่นำประเด็น LGBTQ ใช้ในการสำรวจสัมมโนครัวประชากรครั้งต่อไปสั่งปิดเขื่อนน้ำดื่ม2แห่งในซิดนีย์หลังพบสารเคมีสังเคราะห์อันตรายสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเตือนลมกันโชกแรงพัดเข้ารัฐวิกตอเรียอีกครั้งในเย็นวันนี้ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่29สิงหาคม2567กับผมวาริศหนูช่วยมาเริ่มกันที่ข่าวสายตรงจากประเทศไทยเป็นอัปเดตล่าสุดเมื่อพรรคเพื่อไทยเชิญพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลโดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้ประเทศไทยนั้นเดินหน้าพร้อมละทิ้งอดีตที่เคยต่อสู้ทางการเมืองระหว่างสองพรรคโดยเมื่อวานนี้พรรคเพื่อไทยนำโดยนายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคนำหนังสือเชิญพรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลเป็นทางการโดยยื่นต่อนายเดชอิดขาวทองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์สำหรับความขัดแย้งระหว่างสองพรรคในอดีตที่ผ่านมานายสรวงศ์กล่าวว่าอดีตก็คืออดีตแต่ปัจจุบันทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือให้ประชาชนและประเทศชาติเดินหน้าต่อไปในทางที่ดีด้านเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าเหตุการณ์ในอดีตกับปัญหาของประเทศในปัจจุบันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงจึงถึงเวลาแล้วที่จะเดินหน้าไปด้วยกันสำหรับแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ทั้งนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคและนายเดชอิดนั้นมีท่าทีเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยค่อนข้างชัดเจนแต่ตามขั้นตอนพรรคประชาธิปัตย์ต้องนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคและส.ส.พรรคเย็นวันนี้เพื่อมีมติอย่างเป็นทางการขณะที่โหวตเตอร์หรือผู้สนับสนุนทั้งสองพรรคมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเพราะทั้งสองพรรคต่างขัดแย้งและต่อสู้กันทางการเมืองมาหลายสิบปีนับตั้งแต่สมัยที่พรรคเพื่อไทยยังเป็นพรรคไทยรักไทยกรณีพรรคเพื่อไทยมีมติไม่ร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐที่มีพลเอกประวิตรวงสุวรรณเป็นหัวหน้าพรรคทำให้ต้องเดินหน้าหาเสียงพรรคการเมืองอื่นเข้ามาร่วมรัฐบาลเพื่อเพิ่มความเสถียรภาพของรัฐบาลเองมาดูประเด็นร้อนในออสเตรเลียเมื่อจิมชาร์ลส์เมื่อรัฐมนตรีคลังแห่งสหพันธรัฐออสเตรเลียกล่าวว่ารัฐบาลจะไม่นำประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม LGBTQ ในออสเตรเลียมาใช้เป็นเครื่องมือเนื่องจากเกรงว่าประเด็นดังกล่าวจะถูกนำมาใช้เป็นข้อพิพาทในการสำรวจสัมมโนครัวประชากรครั้งต่อไปโดยฝั่งพรรคแรงงานสัญญาว่าจะแก้ไขสัมมโนครัวประชากรให้รวมคำถามเกี่ยวกับอัตลักษณ์ LGBTQ ก่อนการเลือกตั้งครั้งล่าสุดแต่หลังจากนั้นก็ตัดสินใจว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงคำถามที่จะใช้ในการสำรวจสัมมโนครัวประชากรปี2021ด้านกลุ่ม LGBTQ ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินการของรัฐบาลดังกล่าวโดยดร.ชาร์ลส์เมอร์กล่าวกับ ABC ว่ารัฐบาลต้องการหลีกเลี่ยงการสร้างความแบ่งแยกมาดูอีกเรื่องที่ใกล้ตัวเมื่อเขื่อน2แห่งในเกรเตอร์ซิดนีย์ถูกปิดหลังจากการทดสอบไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งตรวจพบสารเคมีสังเคราะห์ที่ไม่มีวันหมดอายุโดยรัฐนิวซอฟเวลรายงานว่าเขื่อนแมดโลและกริฟครีกในบลูเมาท์เทนซึ่งอยู่เหนือเขื่อนน้ำดื่มหลักและโรงกรองน้ำในภูมิภาคนี้ถูกสั่งปิดลงแล้วจากการทดสอบสารที่เรียกว่าสารเคมีตลอดการหรือ PFAS เผื่อให้เห็นว่าพบสารเคมีดังกล่าวในเขื่อนแมดโลมีปริมาณเกินกว่าค่ามาตรฐานน้ำดื่มของออสเตรเลียซึ่งไม่ได้รับการบำบัดสาร PFAS ประกอบด้วยสารเคมีมากกว่า 14,000 ชนิดที่จะไม่มีการสลายตัวและสามารถสะสมสารพิษในพืชและสัตว์ทำให้สารเหล่านี้ได้รับฉายาว่าสารเคมีตลอดการขณะที่ผลการศึกษาเกี่ยวกับสารเหล่านี้ถูกเปิดเผยรัฐบาลอย่างนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการเพื่อห้ามหรือเลิกใช้สารเหล่านี้อย่างค่อยเป็นค่อยไปมาทิ้งท้ายกันที่ข่าวของสภาพภูมิอากาศที่ช่วงนี้หากคุณผู้ฟังซึ่งอยู่ในเขตรัฐวิกตอเรียหรือนิวเซาท์เวลส์อาจจะต้องเผชิญอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนว่าลมกันโชกแรงจะเข้าพัดรัฐวิกตอเรียอีกครั้งในเย็นวันนี้ขณะที่เมื่อวานมีรายงานว่าชายคนหนึ่งเสียชีวิตจากเหตุต้นไม้ล้มทับรถของเขาซึ่งจนถึงขณะนี้หน่วยบริการฉุกเฉินของรัฐวิกตอเรียได้รับคำร้องขอความช่วยเหลือมากกว่า 2,000 คำร้องขณะที่ลมกันโชกแรงพัดเข้ารัฐวิกตอเรียและบางส่วนของนิวเซาท์เวลส์ตำรวจกล่าวว่าชายคนดังกล่าวเสียชีวิตในที่เกิดเหตุในช่วงบ่ายของเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐวิกตอเรียขณะที่ผู้หญิงซึ่งโดยสารมาด้วยกันนั้นถูกนำส่งโรงพยาบาลในอาการสาหัสทิมไวต์บุชหัวหน้าเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินกล่าวกับ ABC ว่าแม้ลมกันโชกแรงจะบรรเทาลงในช่วงระหว่างวันแต่รัฐวิกตอเรียคาดว่าจะมีลมกันโชกแรงอีกครั้งในเย็นวันนี้โดยเฉพาะในพื้นที่สูงของรัฐรวมถึงเขตเทือกเขาในช่วงที่ลมกันโชกแรงที่สุดในรัฐวิกตอเรียเมื่อวานนี้นายไวต์บุชกล่าวว่ามีบ้านเรือนมากกว่า 42,000 หลังไม่มีไฟฟ้าใช้ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการซ่อมแซมแล้วสภาพอากาศที่เลวร้ายยังส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับและเกิดไฟไหม้จุดต่างๆทั่วภูมิภาคไอลาวาราและชายฝั่งทางใต้ของรัฐนิวเซาท์เวลส์หน่วยงานบริการฉุกเฉินของรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้ตอบรับสายขอความช่วยเหลือมากกว่า100สายโดยส่วนใหญ่เป็นสายที่มีเหตุต้นไม้ล้มขวางถนนและหลังคาบ้านที่ได้รับความเสียหายมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้34บาท02สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท11สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้68เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่30วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาแอดิเลดมีฝนฟ้าคะนองและมีลมกันโชกแรงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาเมลเบิร์นมีฝนฟ้าคะนองช่วงถึง2ช่วงของวันและมีลมกันโชกแรงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาฮอบาร์ตมีฝนตกเป็นช่วงๆและมีลมแรงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่14องศาแคนเบรามีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20องศาซิดนีย์ท้องฟ้าแจ่มใสและมีลมแรงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30องศาบริสเบนท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาดาร์วินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่29สิงหาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook